kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerikan saganta afaan Oromoo sanbata dilbatagalgala keessa saalama walakkaa haga sa'a saditti saganta satellite Nile satin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo fi dhiyoorraa saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoota keenyatti mul'atan keessummeessaan keessan galgala har'aa aannu gusuu Taamireeti. Sagantaan keenya kan dhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa haga tokko irra deebine isin dhageessifna. Qophii keenya jalqabaa har'a irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hawwannaa torban darbe biyyoota Afrikaa adda addaatti gaggeessaniin Afrikaa kibbaatti ennaa xumuran hooggantoota biyyattii fi hawaasa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiran waliin dubbataniiru jedhamee jira. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessaniin mootummaan Afrikaa kibbaa waraqaa eenyummaa jireenyaa lammiilee Itoophiyaa achi jiraniif akka laatu amansiisuu ibsamee jira. Galmoo daawwii torbee dhuma dabarsine kana keessa Naayiroobiidhaa kanarratti gabaasee ture.
Jimaata darbe Afrikaa kibbaa daawwiif kaseenan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Pirtooriyaatti pireezidaantii biyyattii Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessanii jiru. Gaggeessitoonni lameen dhimmoota hedduu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'an dhumarrattis waliigalteewwan waliif mallatteessuu Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Takilemaariyaam VOA'tti himanii jiru.
እነዚህ ተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዱሴ ለማንቆጳይ ካወሊፍ ማለቴ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ለገመ ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መሌ አከስማን ቢየወሊ አከሴነኒ ወሊገልቴ ረጋሜራ ከናኒስ ኮንዳልቶኒ ቢዮተለሜኒስቺ ወልተዴሙፊ ቪዛ እንጋፈተመን ይጀቻደ ወሊገልቴን ካን ከገመ ፈያፊ ቱሪዝም ማለቴ ፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመ ከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ተኮ ከነረቲ በዳደ ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛፋ የገዚየ ደሞ ዋንገልቹሚቲ ከናፍ ገመ ከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብኑ ፈየደሙፍ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙፍ ወሊገልቴ ከረኑፍ በኑዳ አጀቹን ድበቱ አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየስ ጅራታ ወሊ መረቹ ድበተኒ ረኮ የሚጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳፍ ካሱሳኒ ይመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገዲ ፈገኛን ረቲ ማለተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፍ ሌለም ለኢትዮጵያ ደሰን አባ ካፕሶፊ አባ አፍሪካ ኪባ ካታ ኔልሰን ማንዴላፍ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ደበለኒስ ጎቼ ኢትዮጵያን ዱር ገጌሳ ከሰኒ ፎልተ ለምለ ኢትዮጵያ ቢያነ ጅራተኒፍ ሞቱማና ከውሉ ጋፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንትን ቢየቲስ ድምኩን ጥየፈኖ ርገቴ አከዴቢ ርገቱዳ ከዋዳሴነ የሮካና ከናፊስ ኮሬ ዋጀር ድመከሶ ቢየና ከሳፊ ከበከቦተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስርማች ሰውንዳይ የሮገባባ ከሰቲ ሆጅተ ከሰኑ ከወሊ ገለመ ኢትዮጵያ አፍሪካ ኪባ ጅራታን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅረኛ አማኑ ፊያዶዳ ጅሩ በከቦና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ኪባ ፊ ኢታናን በከቦዋ ዋሳ በከቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ኪባ ጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስትራ ጋፊ ከነ በከቶተ በከቦኒ ጋፈቹን ዋንጋሪዳ ጅራን
dugaa akka jedhamu yoonni kun dhumatu ta'e nuyi qabdii guddaadha hambiyya kana almost ganna 12 olin jiraadhe sababa seerri biyyaa akka jedhu ganna 5 booda ID fudhachuu qabdeedha ID sana naan kennine sababa waraqaa dhaguu hagaarraa faamilii hiyya dhaqee ilaalle wannuma seera biyyattii irratti kataban sana yoo hojiirra oolchan abdii guddaadha namoota ganna 17 ganna 10 ijoollee asitti horatanii dhaqanii faamilii ofii haadholii ofii abboolii ofii agarsiisuudha ijoollee waliin rakkataarantu jiru. Tana yoonu furanii nuyi fi abdii guddaadha dhaqnee maatii ilaalu qabeenyaa xiqqaa asitti horannellee akka kan kee ta'e faamilii waasii hin bitu wanna sana dhaqanii biyyattillee namni waan argate takka investi godhe baatii lama baatii sadii keessaas deebi'uudha opportunitii guddaadha yoo dhuguma fi hojiirra nu.
Gara biyya keessatti naa deebinu immoo rakkoo qonnaalee Oromiyaa lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituurraan maddeen akkasumas dhimmaa tasgabbii dhabiinsaatiin walqabatee yaadduu qabaachuu kan tuqan barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa yeroo hiriira ba'anitti miidhaan isaan irra ga'uu fi University Bulee Horaa keessatti barataan du'e kan dubbatames torbeedhumaa darbe keessa ture. Ministeera saayinsii fi dhaabilee barnootaa olaanoo gama isaatiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuuf waan maluuf barattoonni akka gocha akkasiirra of qusatan akeekkachiisuusaa torbeedhuma dabarsine kana Muktar Jamal gabaasu ni adatama gabaasichi akkas ture.
Dhiyeenna kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatiif akkasumatti ammoo caasaa neetworkii intarneetii addaan citu isaatiin wal qabate odeessi waraanatu gama sanitti geggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Qunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafiitaniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu damee magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaallee dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uu dhakaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota hagana hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasaa rukute sekuriitii poolisii jibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma. Oromoota biroo irratti taasifamuu nurra dhaabbatu maatii keenya dhuma jiru maatii keenya bosonuun itti galatti itti namoowwaa jiru kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kaanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Nafsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna Galmoo Daawitiif himan.
Bartoota ammata miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Bartoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru. Isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan geggeeffame garuu. Gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gaddaa buleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kan humni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree saankitaa. Kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee. Fakkeenyaaf hospitaalaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu joosika jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 550 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi godhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'amanii jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganii fi ijoollee miidhaarraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa. Lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa keenya Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarra waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen. Barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabate garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu gaafateetiin jira. Obbo Dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmattiyyuu hammeesse barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamii yoo ta'e amma yaa'u bara kana kennoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii ka'an kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo dhugunnamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Huccuu gaddaa uffatan isaa ta'uu hiriira nyaajeedhan isaa ta'uu barnoota seenina akkas akkas jedhamee kennoo. Barnoota yeroo jajjabe qabanii amma fakkeenya maatii jechuudha yoodha. Barnoota kan jalqabe kanaafuu amma dhabaarratti buqqa'aa gochuu irra amma danda'ameen mariidhaan hiikuu waan hin danda'amuuf jecha. Bituun namni hojjetamaa jiran kun bituun mariidhaan waan hiikamuu danda'anii kallattii isaan irratti dhiyeeffatanii hojjetanii irra bu'aa qabe.
Quunnamtiin intarneetaa fi bilbilaa gama Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti torbeedhaaf deema erga addaan cite. Isa kanaan wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa. Gaafii dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Lixa Oromiyaatiif taasiseen dhaabbatichi dhuguma tajaajilli addaan citu garuu sababa tajaajilli addaan citeef kan hin beekne ta'u ibsuusaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaar.
Gama biraatiin bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Obbo Taayyee Danda'a. Riphertoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Garee riphertoota kana waliin mariin gaggeeffamus hin jiru jedhanii akka ture Naakoor Malka torbeedhuma dabarsine kana keessa gabaasee ture.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee Wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jimaata torban darbee jalqabee godina qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkiif bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo sochii hawaas dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'a Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa jiraachuu amananii jiru.
Waan amma gara dhihaa kanatti waan hin jirre feesbuukuma kanaan afasoo uummanni miidhamee jira rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree godhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni. Yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaa taatee ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra dalatee miti waan ture. Mooradii ija wannooti ilaalle gaafa namni nagaa ajjeeffamee gubamu namni qalli jedheetuma taa'e har'a immoo shiftaan. Yakkasan raawwate seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattii kan sun tuqamuu hin qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriiti miti.
Tajaajilli intarneetii fi tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku hin qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Abaaboon immoo waraana waan jedhamu hangaaraa hin qabu. Yeroo adda addaatti ijaarsallee achitti ergame namni baay'eenis galee warri gariin immoo hin barbaannu lakkinu. Lola malee onni nu baasu hin jiru waan nu fedhee waan nagaa jedhamu dhagahuun barbaannu jedhanii ejjennoo qabatanii warri gaarattas jira. Wanni kun waan wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaa bahee akka galu gochuuf dirqama isaatiis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabnee fi jechuudha.
Ji'oota jahan darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa. Gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangamaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu hin beeknu waraanni sun keenya miti addi bilisummaa Oromoo. Waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaayaatiin qabsoofnu ayyuu dureen isaanii kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin ijaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangoyyuu hin qabani akka seera jettu jechuudha. Waan akkanaa goone kana haasofne onne kan caasan keenyiin haasaa jennellee iyyaannu yoo haasaanii jiraatanillee wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin. asa amu finjiru.
Umetafu iganu akamigu chajar tuja nikan gafanif akas jara nijiru.
Bwani naga ya ramama kulantuma akira mekane sudan kohadu hamale. Umatara kangeni rakon umatara gahatu rezuni sakatapat. Bwani kura majiru kunu sama virati finjiru. Manna chiti bayagalu databe, ujetachu databe, wai adudubatu databe, shororkae. Managa keset ilmo isa tabe. Orang sah tapi juru sah tapi kerugian kan kita ummat awas uli untuk jeda maju. Anu jeda maju itu mau ummat uci. Tumso ummat hati pernah guna maju rumahle. Ummat khobat ini, one day maju itu koyu juru. Mana sih kesat? Ekenno isap kucu don tain. Abbaru abbar dimaru ummat aju.
Orumian lita, orumian kibba. Erga komando pos di jalan tibulu jalan kabe. Wagan toko darbe raja cundubat nama ni toko toko. Karena lal ses yom ka ajan nekang gafanif. David tian kena nijuru botayin.
Komando pos ti wanjana ni. Awo komajana lagi ni malle. Kami sehera kawacis, baka undu mayu injira, baka rakon jurutti, umna dabalani, akka sehera kawacis, suka cuni nandama, cuni wanjira ati, ana tigara garu manjira cu danda, godina godina tigara garu manjira cu nanda, komandi posti wani jira mu yunju, dafa durato ecu.
Ala naga amma jurun, filan numbara kum elama afkul elama, selar kabi yali sati gegifong, nanule, orumiali taafi kibati, ni adem si famajan nikan gafanif, obotayi na kasjaran.
Baka rakon ikamma ati, umna nage inya, dabalani, suci baka sanjurus, ekeno jurus, yabesu wanjira ati, sosun, amma yero gababa keset, umanis, rakon kuni jatai, rakon san kesabah umran no angkabuf, kama nage inya tiwa jintun seo jeca wanjiru, wan yero gababa keset di karaka batuan tebi, hali akum baka hunda, akuma orumya baka kani, normal hara kara barane emam.
Mutuman ulan tu masih rakap cisun, nanu wong kunin akagara negara rata debian hujat charger raja cunis tubat ubat tayin. Hoganai datu taki satu kubil bilan erka yada nafkinani boda, wan hoganan ulana litad imakan rata debi kendo kabanif yada isania kenda bersini wangga fatanif aku mendebi ergatin kabatin yada. Radio segala.
Abaun torbi ada bersihnya kesa ture. Galma umat aku dicca milinya mitte sekanta barif finnekan imma filan novi. Ful dura rati fulle fatkan gagese. Bureston nit abicca hukanton nit abile siasa kan oromovi. Kaneni topia kesa kan babba an sekanta kara rata gamani turan. Imam mata ada beli semua rumur laci sudan duratan abicca bodau.
Ada beli semua oromo magala finfinneti sekanta barif finnejer kopesera. Kayu sekanta kana suci ada beli semua oromo filan nobi yalesa. Barakuma lama afkud alam akala kofta topiati gutu biyati tigegefamu kopi ini thaisa juru rati tiyefate akata etu ipsamim. Sekanta kana rati oromoni magala finfinni. Nanno ashe akkasumasimmo oromia bakka adda adda radfan kumata man lakaman galma barkumi finfinne targamutti argamani bilsumma oromo obodaw dipsa saganta bari finfinne ratti hasa taisaniro addi bilsumma oromo raya nagenye biyati naga barbada naga daf dabata jiran
umman oromo fi matotu kaqutti naga tani akhi boromni naga tani adikom
Serun federalisme biyetti kesatte akajratuf adi bilsumma oromo hoji jaba hoji tira kan jalan ayudurengun serun federalisme rara ejru akahundi guratufis ni hoji ta adi bilsumma oromo jalan.
Serna federal ini karena dari aku garam rumah termai sahdiro sabota kehidupi akan semua semua sabab sabab itu darui darum prati demokrasi ini tidak berani lebih akan jalan sultani karena kita semua berkoti untuk undang kawajamu orang tamu supaya serta semua rumah dari berapa serna federal ini akan setiap hari karena Osman kita lebih bukan parti terkena badan ucap bersuara. Misalkan jangan sampai demokrasi ini sampai federasi ini suci terpuru sampai rakyatnya mereka asli. Seni diri mereka lebih cerdik dan nama mereka aman dan tenang berwajah jadi aman dan semua.
Filanno barakuma lamaaf kudha lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchi sudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi kabachiisu irratti cichee akka hojjetu ibsaniiru.
Sabootummaa Oromoo yeroo dheeraa humna ናan sagalee kana deebisu haadimsummaa oromoo fi qabsaa'ota oromoo hundi kana irratti wareegamu hedduu baasare. Sabboonummaan kun dhatee harka tokkummaa oromoo irratti ilaale tokkummaa Itoophiyaatiif kafuura ta'e kuni gara fuulduraatti illee tokkummaan Itoophiyaas nagaa taatee jiraachuun tokkummaan oromoo fi sabboonummaan oromoo wal qabatee jiraachuun murteessaa jedhee amana haadimsummaa oromoo. Tokkummaa oromoo fi sabboonummaa oromoo jeequun uummata oromoo wal jidduutti tokkummaan akka jiraanneedha. Waggaan raawwatamaa ture ammaan booda dhaabbatuu qaba. Sabboonummaa tokkummaan oromoo ammaan booda deebi'uu danda'u kan mirkaneessaa jira.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartileen morkattoota Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoorraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun Adda Bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoo inni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan. Paartilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan.
Dhaabbata bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti kamuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadu. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjiniin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadhaa. Ammaan booda warra gandummaadhaan amantiidhaan adda addaan adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaadhaati of eeggadhaa.
Obbo Baqqalaa Garbaa dhimma filannoo fuulduratti taasisamuuf jiru ilaalchisuudhaan dargaggootaaf dhaamsa dabarsaniiru.
Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kanadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kennaa. Maallaqi suni. Eessaa iyyuu nuufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatii waan nyaatu dhabe garuu gabaabaasee isaanii kennurraati dhufe fudhadhaa waan argattan. Garuu immoo alalfatanii gara firaatti garagalanii liqimsu jedhamu tiire akkuma kana isa fuudhaa kaadhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kennaa. Kanaatiin amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa. Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa keessii kaadhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan nagaatii galmeeffamaati. Isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadha.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessitoota maccaaf tuulamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa qarreef qeerroon Oromoo 1,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Oduu gara dhumaatti gaafa dhufnu immoo homaan hawaannisaa biyyoota gaanfa Afrikaa miidhaa ba'e yeroo dhiyooti asitti immoo Keeniyaa gara kaabaa fi naannoo Oromiyaa godina Booranaatti mul'ateera. Ittisi hawaannisaa kun godina kanatti maal akka fakkaatu soraale kee kan kanaa gadi gabaasee ture.
Hawaannisaniillee durii haadhaan gangarre hawaannisi qoodan argee waan jiru kun ammisi qoonisi hawaannisi dhanii utuu sana ga'uu jirra yoo laafi fayyadanii hawaannisi namtichi qabachuu jira. Waan gurraatti tokko lafa jisa waan gurraattiin kun udaanii kamomaallee nyaachuu hin jirrellee inni udaa yaakinu. Waan jire waan hawaannisa duraan illee ayyuu dhagahe. Hawaannisa kallatti waliin duurtee ilnaanii kallatti wareega herregattee. Hawaannisi ammoo waa'ee laherregatee jedhanii waan jire allaattiin gaafas wareega herregatta gaafa nuti dhagayetaan arfee yaadi. Ani akkan argee dhagaye yoo gama laalan hawaar fakkaata yoo iyyuu ammoo sitti yaaginu wala fajjisa bineensa hoolaatiin dabarrisa kennuu dhufeen akkata.
Agama lafirraa ol fagaata.
Yoo gari lafuma gaddi yaadeetti aguun fagoollee hin ta'in lafa gaddi yaata yoo gari ammoo ol fagaate akki duuma sakaayyaa yaadotuma hin garree lafa qilaafatee dhikkuma lafa hin gata.
hojjanam agamii tafakkeenna
hojjanam sadi yoon illee fagaata hojjanam shan ijaan yoon fagaata yoo bareeda hojjanam na torba saddeet illee yoon fagaata
yoo yaa kwan mirga bitaa yaa moo wal dur yaa moo akkam yaa
wajjanaallee yaa gararoolleen yaa wajjanaa gararoolleen dhumu yaa hagari jalaafaa dabra warri gari amma akkumaa dhokaani umni jabeessatee bira dabra hagari yoo gaaraan ba hagariin saafamaa hagari yoo muka kaadoollee yoo yaa dhumdhaa adii nama sadi taatee tiisa kanum keessa immoo wanne akka laattii baarri saafaan koreen faan bineensi warra kan soorata hedduun itti gaddibee wanne warri hoolaan barreeffamu kan gara kanafaa jisuulleen kakkanuma
allaattii farraankessiilleen gulu yaa'ee nyaata
allaattiin hin nyaatti farraankessiin nyaatti koreen hin nyaatti bineensi kun sadeen kaanichi yaan hin idaafadde erga guguddoo gagarabee nyaachuu jira
farraankessi kun allaattiin gulu yaattuun hedduu
Rook. Allaattiini nana gawwaan isaatti hin dhiyaatu baan duuddii isiillee hin dabsata hin humnaanuu hin dabsata firra gaddeebisa.
Allaattii yoo dhadhuwa.
Firra itti ulfaata akka allaaleetti yoo lixee sorba gaazullee gubbasullee hirruu waan bubbuuf itti ulfaata keessa bakatti waan isi itti ulfaata isiin ammoo keessa bakatti tu hoolaan noofte keessa gabbuutti hagar inni fuuti gadi hin jisiti hasiin dhoksala bukanuma karraa bukanuma humnaanaa isiin geetti malee qeeci kan jira humnaanaa jireenya hin jiru.
Yoo gubbaa laaltuudha duumas fakkaata. Yoo lafa gaasii ilaalaaf meetirii agamii farrataa fakkaate.
Kaarometirii agaa heektaar lafaa bakkumsa ni dhumga.
Namni agi tokko biibbii itti dhaanidha kagadi jarkeen itti dhaanan jedhanii namni maani nufirra dhowwu waan kana.
Akkan gurraan dhagayetti gara waan akka dhudhukkisaafaa dhaqatti guuree dhaqatti argufuu baaldii wayii dhagaa dhaanaa warri garaasi kun booranne akkanaan firra dabarsee dhalli warri bira qullee waan argatti argufaa waan akka jarkeenaafa oomilli koonkoon isaa waan tokkaatiif waan dibbisa waan akka rokkeettiifa waan akka qawweefa. Waan akka aarafa waan akkana jibbiti jedhani waan akkana kan jibbituma urgufa waan akka jarkeena waan akka jarkeena kanneen dhaanani itti argufame dhukkisa kanneen waanum hokkisa gurrii seenee jedhani waan kan jibbituma urgufuu jiran.
Yoo akkasitti dhaanan ol fagaata.
Yoo akka argufan gurma yaa.
Guyyaa yaa moo ol kayyaa.
Guyyaa dha yaa.
Agama ariifati yoo yaa'u.
Yoo sila yaa'u fedhe akkuma yuura haalu saala.
Hayyee.
Yoo deemuu fedhini akkuma namaati yaa gumna mii deemdeema yoo deemuu fedhi. Akka laale takka namni lafa jiraale takka inni suma nurtaakuu takka inni aguma nurtaakee yoo suma itti dhaabateetti yaa walumarruu ka'ee faanuma walii haa ammoo dadhabbiin taatiin deemu kadhar jalaafa kaaniin dabra ammoo.
Namni ammaan tan dubbisuun jiru kun inni qawwee naannoo ofirra dhoorree jedha soraa kuraat maqaan isaa godina boranaa diid hara gara hara wattuu jira adii hawaan isaa keessa oolteeti.
Yoom.
Yoo sanii dhufu kan akkamii sanii dhufu waan akka duumansaa dhufeetiin in taa'aa jedhanii yookaan ammoo nam gararroo barrisaa jedhanii dhufe in taa'a moo gadi taa'a moo iyyaa'e.
Inni gisee qara dhufu inni dhufuu jira isaani qara qajeenne aanaara yeroo irra nu waan yaaballu nu dhaqqabe. Duumansa fakkaata yookaan miili bokkaa wayiillee fakkaata ibiddaallee fakkaata namni gosi faanima duratti eenne muku dottaatu akkana farreeba jedhanii dhufu akkanaatti eegannee qawwee guurranne abbaan qawween qabnellee baaldii jarkeena waan jira guurranne akkanatti eenne. Yadooyee nu dhufee haan hin barrisaa yoo barrisee waan jiitu argata haan hin bu'aa hagar illee waa garaallee cinafa wanni waan gurmuun isa guddoo ta'eef akkasumaan deema yoo horuun ba'a haa midhaan akkasumatti itti baafataa yoo inni buhaan qawwa keessa dhaantee jarkaanii waan adda addaatiin kanaan ofirra dhowwaa ture.
Asallee siyoo qawwa tokkoofte.
Eenallee nam qawwee hin deeme anuyyu xiyyiti gara 17 adeetiin dha'u.
Hin baqata.
Hin baqata asin qawwee dhoof asin qawwa keessa dhoofiin inni. Gisee hafaan ol fagaataa yookaan immoo jarkee wayiitiin dhoofta akkanuma ha'ee sibiir bu'aa. Yoo ammoo gisee qawwee haan ol fagaate xiqqoo fagaatee hin deebi'u duuma deema eegi takkaatti irraa fuula tuuti gana sun sirga hin deebi'u eegee illee jiraatu malee sun nama irga hin deebi'u duuma deema dur fuula jirra haan irraa akkasiin dhoof.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii fi naayil saatiin dabarsu kan har'aa kan waan xumureera torban qophii boruutti walitti deebina kan qopheessee isinii dhiyeesse an Nugusu Tambireeti torban gaarii.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።